standeruar, mirë mëngjesi, po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Me marrëveshjen për menaxhim të integruar të kufirit, Serbia de jure ka njohur shtetin e Kosovës, thot kryeministri Thaçi. Ekspertë ekonomistë thonë se privatizimi në Kosovë nuk ka rezultuar me hapjen e vendeve të reja të punës. Vendet anëtare të NATO-s hapin sot takime dyditore në Belgjikë. Për këto dhe zhvillime të tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok ngjarjeve ditore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s pritet të hapin takime dy ditore sot në selinë e Aleancës në Belgjik. Këto bisedime pritet të përqendrohen në situatën në Afganistan dhe Pakistan dhe marrëdhëniet me Rusinë. Takimet vijnë në mes të tensioneve të ngritura me Pakistanin, pasi një sulmajror nga avionet e NATO-s në afërsi të kufirit afgan muajin e kaluar vrau 24 ushtar pakistanez. Ministrat pritet që gjithashtu të diskutojnë rreth takimit ndërkombëtar të kësaj jave për të ardhmën në Afganistan, si dhe rreth misionit të Aleancës në Kosovë pas dhunës së kohëve të fundit me serbët ku 50 trupat e NATO-s mbetën të plagosur. Ligjvënësit grek kanë miratuar një buxhet shtrëngues për vitin 2012, një hap që përfshin shkurtime të mëdha të shpenzimeve dhe rritje të taksave me qëllim të uljes së borxheve masive, si dhe daljes nga recesioni. Buxheti i mbështetur nga anëtarët e fraksioneve socialiste, konservatore dhe të ekstremit të djathtë nacionalist, u miratua me 258 vota në parlamentin 300 vendesh të parlamentit grek. Qeveria greke tani për tani është duke mbijetuar me miliarda euro të kredive ndërkombëtare të shpëtimit, të cilat janë rënë dakord në këmbim me shkurtime të buxhetit dhe rritje të taksave të kërkuara nga Bashkimi Evropian. Raportet nga rripi i Gazës thonë se të paktën një militant nga grupi Xhihadi Islamik është vrarë dhe disa të tjerë u plagosën nga një sulm ajror izraelit. Ushtria izraelite në anën tjetër tha se aeroplanet e saj kishin në shënjestër skuadrat militante që ishin përgatitur për të gjuajtur raketa në Izraelin jugor. Ushtria njoftoi se ishte e gatshme të vazhdojë të marrë masa ndaj atyre që përdorin terrorin kundër shtetit të Izraelit. Zyrtarët izraelit kanë kërcënuar me hakmarrje nëse rifillojnë sulmet me raketa nga rripi i Gazës. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Në vazhdim të emisionit ju sjellim pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Lira.
Zenel, si komentohet marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufive në shtypin e sotëm?
Po, Adira, kjo marrëveshje mbetet njëra prej temave më të komentuara dhe të përfolura në gazetat në Prishtinë. Sisoj, sipas përditshme skuaditore, marrëveshja në fjalë nuk ka ndryshuar asgjë në qëndrimin e Serbisë ndaj statusit të Kosovës. Gazeta vlerëson se pretendimi se pala serbe po e ka përdin vështirë këtë marrëveshje është një sjellje normale pas kompromisit që thjesht ka të bëjë me sjelljen normale të politikës, shprehjen e mospajtimit të thellë për çfarëdo që hidhet në tavolinë në mënyrë që secili kompromis i Kosovës të shihet si kompromis i Serbisë. Në këtë kontekst, skuaditore thekson se marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufive nuk ndryshon qëndrimin serb as atë të Bashkimit Evropian në raport me statusin e Kosovës, sepse siç ka vënë pa gazeta, të dyja palët janë aty ku ishin para marrëveshjes, por dallimi vetëm është se në këtë lloj marrëveshje është bërë një lloj shakaje me cilën është bërë mundur të konsiderohet se pala serbe ka bërë kompromis dhe se tani është e gatshme për integrim. Këto marrëveshje sipas skuaditore janë specifike në varësi të shteteve që i nënshkruajnë, por gjithmonë janë teknike dhe thjesht kanë të bëjnë me koordinimin e rregullave dhe kapaciteteve mes autoriteteve kufitare, dhe kur shtetet nuk kanë ndonjë mospajtim rreth kufirit, këto marrëveshje zakonisht nënkuptojnë një bashkëpunim për shembull për integrimin e sistemeve të informacioneve dhe reduktimin e pikave të kontrollit, shkruan veshtirash në këtë temë përditshmja koaditore. Elvira.
Zenela, shkruaj gazeta diçka rreth përplasjeve mes liderëve sindikal në Kosovë.
Po, Elira, në këtë temë është fokusuar e përditshmja Ekspres, sipas së cilës punëtorët kosovarë më nuk kanë sindikat dhe çdo thirrje për të mbrojtur strukturat e tashme është përpjekje për konsolidimin e një strukture private dhe të jashtëligjshme, të quajtur, siç thot gazeta, Arifi and Shabani ose shoqëri e papërgjegjshme. ndonëse që të dy këta lider qëndrojnë në pozicione krejtësisht diametrale, më gjatë të gazeta thot se ka një emërues të përbashkët, zgjedhjen jo statutare dhe ignorimin e tërsishëm të misionit sindikal, atë për mbrojtjen e interesave dhe të drejtës punëtorit. Që të dy këta, si pas përditshmes Ekspres, të premten, dëshmuan se për prioritet kanë fronin sindikal me çdo kusht. Përkaq, pa marrë parasysh teket dhe aspiratat e secilit prej tyre, është përblengosje se cilë juan të manipulohen të gjithë ata sindikalistë që menduan se po bëjnë një punë të drejtë kur votuan për Arifin apo për Shabanin, thekson Beshtjeras e përditshmja Ekspres. Elvira.
Zenel, çka do të veçojë sot për fund?
Zyrtarja për informim e zyres ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Prishtinë, Fiola Çeku, ka konfirmuar për kohën ditore se Komisioni Funksional Parlamentari, cili është duke punuar në amendamentimin e këtyre dy ligjeve, nuk i ka përfillur shumicën e rekomandimeve që u ka dhënë ekspertja e Komisionit Evropian. Sisoj, ky komision i ka ofruar Komisionit për Arsim, Kulturë, Rini, Sport, Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media, ekspertizë për qyrtimin e dy projekt ligjeve. Megjithatë, siç thekson gazeta koalitore, shumica e rekomandimeve të ekspertëve të Komisionit Evropian nuk janë marrë parasysh gjatë procesit të amendamentimit të dy projekt ligjeve deri tani, ka thënë Çeku.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa radhën u lëm materialeve të tjera.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Duke pranuar marrëveshjen për menaxhim të integruar të kufirit, Serbia de jure ka njohur shtetin e Kosovës dhe kufijtë e saj, ka thënë kryeministri Hashim Thaçi. Këto komente ai ka bërë para kabinetit qeveritar ku është prezantuar marrëveshja e arritur në Bruksel. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Kryeministri dhe qeveria Kosovës vazhdojnë ta prezantojnë marrëveshjen për menaxhim të integruar të kufirit, përkatësisht pikalimeve kufitare me Serbinë, si njohje të Kosovës nga ana e shtetit serb. Gjatë prezantimit të kësaj marrëveshje para kabinetit qeveritar, zëvendës kryeministja Edita Tahir dhe kryeministri Hashim Thaçi folën me admirim për këtë marrëveshje, duke prezantuar atë si një fitore të Kosovës në dialogun me Serbinë. Një herësh kreu i qeverisë Thaçi tha se kjo marrëveshje paraqet një hap shumë të rëndësishëm edhe për vendosjen e rendit dhe ligjit në veri të Kosovës.
Menaxhimi integruar i kufirit si model evropian pra garanton kalim të shpejtë dhe lehtë të kufive për njerëz dhe mallra, por në të njëjtën kohë me këtë marrëveshje është një njohje në një kuptim apo kuptimin tjetër edhe të juar të Serbisë për Republikën e Kosovës, pra kufive nga Serbia në raport me kufit e Kosovës.
Kryeministri Thaçi ka thënë se në 6 pikalimet kufitare me Serbinë do të zbatohet legjislacioni i Kosovës nga anë të gjitha agjencive të vendit, ndërsa Euleksi sipas tij do të jetë aty për monitorim dhe me një rol mbështetës për zbatimin e standardeve evropiane për menaxhim të integruar të kufirit.
Dëshmitar dhe garantusit e marveshjes ndërshtetërore është përcjellja nga afër e fillimit të implementimit të marveshjes për menaxhimin integruar të kufirit, pra në shtetit Kosovës dhe Serbisë, në mënyrë që Serbia të mos i bishnoj kësaj marveshje si që ka pretenduar e herave tjera.
Gjatë gjithë procesit të bisedimeve, kryeparlamentar Jakup Krasniqi në disa raste pati qortuar qeverinë për formën e negociatave dhe marveshjet e arritura. Për kësaj radhe, ai thot se marrëveshja e fundit për menaxhim të integruar nuk lë hapësirë për triumfalizëm të asnjë spal, por as nuk paraqet ndonjë lëshim të qeverisë së Kosovës, kashi asaj të Serbisë. Krasniqi megjithatë ka tërhequr vërejtjen se tani duhet pasur kujdes gjatë nënshkrimit të protokollit teknik, i cili sipas tij do të sqarojë detajet e marrëveshjes.
Konkluzionet në formën si janë hartuar ju lën hapësirë të dy palëve për të lexuar dhe për të mbrojtur qëndrimet e tyre të barikaduara. Prandaj do të kërkoja që qeveria tjetër e vendimshme gjatë hartimit, sidomos në shkrimit të protokollit teknik, i cili do të sqaron mënyrën se si do të realizohet
Marrëveshja për menaxhim të integruar të kufirit është kundërshtuar ashpër nga opozita në Prishtinë, e cila për dallim nga qeveria kishte vlerësuar se ajo nuk paraqet njohjen e Kosovës dhe kufive të saj nga Serbia, por kthim të Kosovës prapa në kohën e parashpalljes së pavarësisë. Kjo marrëveshje nga opozita ishte vlerësuar si favor që Kosova i ka bërë Serbisë për përmbushjen e kriterëve të nevojshme në mënyrë që ky vend të fitojë statusin e kandidatit për integrim në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Ndrojmë temën e informacionit. Agjencia Kosovare e Privatizimit ka përmbyllur këtë vit procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Sipas zyrtarëve të kësaj agjencie, që nga fillimi i këtij procesi deri më tani, janë privatizuar 306 ndërmarrje, ndërsa në fondin e privatizimit janë grumbulluar 595 milionë euro. Ndërsa ekspertë ekonomisë thonë se privatizimi në përgjithësi nuk ka rezultuar me hapjen e vendeve të reja të punës dhe me minimizimin e tensioneve sociale. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Në Kosovë autoritetet kanë përmbyllur për këtë vit procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, ndërsa rifillimi i tij pritet gjatë vitit të ardhshëm. Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci, tregon se vetëm gjatë këtij viti janë shpallur 6 valë të privatizimit. Ndërsa që nga fillimi i procesit të privatizimit në vitin 2003 deri më tani janë shpallur 53 valë të privatizimit, janë privatizuar 306 ndërmarrje shoqërore, ndërsa janë krijuar 676 ndërmarrje të reja. Kurse përmes shitjeve me likuidim deri më tash Kaloshi thotë se janë privatizuar 232 asete.
Këtë vit agjencia po e përmbyll me suksese të konsiderueshme në fushat me të cilat merret agjencia. Sa i përket privatizimit të ndërmarrjeve, agjencia gjatë këtij viti do thotë ka mbajtur 6 val të tenderve. Vala e fundit 53 është val shtesë për tej biznes planit të agjencisë, që do thotë se agjencia ka përmbushur planin e biznesit të paraparë për këtë vit.
Ekspert për çështje ekonomike thonë se pritjet nga procesi i privatizimit kanë qenë shumë më të mëdha se sa gjendja aktuale, e cila është arritur në aspektin numerik. Por megjithatë, Safet Gërxhaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, pohon se Agjencia Kosovare e Privatizimit gjatë këtij viti ka arritur që të përshpejtojë procesin dhe një herë të kompletojë bazën ligjore.
Si po janë i mendimit se pama pasyrë rrushësive me cilat balafaqohet agjensit posuarit për atizimit, janë ba disa hatë ose pozitiv, si do mësaj për këtë inisiacionit, ose të ashtu quajturit procesit të kosovarizimit të këtij agjensionit, një dini që përgjithësia ka që një ndo pengesat kërësore që ka pengu një procesit tjilë.
Ndërsa sa i përket procesit e privatizimit në përgjithësi, Gërxhaliu thekson se ky proces nuk ka arritur që të krijoj vendet e reja të punës edhe ullje të shkallës e varfrisë. Si pas ti, indikator matës apo emrues i përbashkët i procesit e privatizimit është punësimi dhe minimizimi tensioneve sociale.
Por si do soft, nga vetë faci që nuk kemi arritur do të të krijojmë vendet e reja të punës, nga vetë faci që nuk kemi arritur të inkurajojmë investor të huaj dhe investimit direkte si indikator kështë izullin të konik, atër nuk kemi arsye për një satisfakcion të të tëtuar, por është koha ku duhet të që se ta marrë një sërëzitet dhe të punën drejt ardhëmërisë.
Si do qoftë, Ylli Kaloshi thotë se nga privatizimi ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë janë grumbulluar 550 milion euro, ndërsa nga shitja seteve 45 milion euro. Çka do të thotë se në fondin e mirëbesimit aktualisht janë grumbulluar 595 milion euro. Kurse përfitimet e punëtorëve nga pjesa 20% që u takojnë atyre kanë arritur shumën e rreth 48.5 milion euro. Në anën tjetër, përfaqësues të sindikatave të punëtorëve procesin e privatizimit vazhdimisht e kanë quajtur jo transparent dhe të dështuar sa i përket shpërndarjes së 20%. Madje ky proces sipas tyre ka shkelur të drejtat elementare të punëtorëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Me marrëveshjen për menaxhim të integruar të kufirit, Serbia de jure ka njohur shtetin e Kosovës, thot kryeministri Thaçi. Ekspertë ekonomisë thonë se privatizimi në Kosovë nuk ka rezultuar me hapjen e vendeve të reja të punës. Vendet antare të NATO-s hapin sot takime dyditore në Belgjikë. Të nderuar dëgjues, kaq kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për të marrë ndërkohë informacionet më të reja nga vendi, nga rajoni dhe nga bota, klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.